Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av VG Live-podden. Og nå vi midt inn I det tjukkeste av overgangsmarkedet. Som vanlig så har jeg med meg Mats her I studio. Og så som så mange spillere I overgangsvinduet så har jeg med meg Arles som på flyttefot. For du har tatt turen til Manchester nå. Hvordan det der?
Jeg har akkurat kommet frem og rukket å skrive litt om Paulo Dybala. Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet I leiligheten min. Og det bøtter ned både hunder og katter og det som Så her det ikke noe sommervær å rapportere om. Men jeg rakk akkurat å dra og kjøpe sengetøy og pute. For det var det jo ikke I leiligheten, så det måtte jeg gjøre. Det var vrient å finne fram, men jeg klarte det før regnet kom. Og så fikk jeg satt meg I lune omgivelser for å podde litt med dere.
Det godt.
Gislefoss på
jobb. Men nå du I hvert fall på plass, og du skal jo følge Manchester United der gjennom denne sesongen, så da kan vi starte med Manchester United. Det blir jo ikke lite av den praten her I denne podcasten.
Det noen andre som kjøper spillere om dagen?
Nei, det kun ett lag, en liga. Ja. Men vi starter med Dybala, fordi det var jo midt under kampen som begge dere to var på og dekket for VG mellom United og Kristiansund, hvor det virket som United briefet alle samtidig, alle journalistene, om at Dybala I samtaler med klubben. Og så det involvert en liten byttehandel der, og derfor tenkte jeg at dette passende øyeblikk til å dra fram et lite klipp fra forrige episode, bare hør her.
Jeg må bare si at jeg så mørkt lei av at folk driver og foreslår byttehandler hele tiden. Det skjer nesten aldri! Og det liksom, altså, ja, men da kan han gå der, og så ja, kanskje kan være aktuelt med et bytte. Nei, det skjer nesten aldri. Ja, nå kommer jeg sikkert bli å ryke på det her, sånn at Phil Jones går til Leicester eller noe sånt I bytte mot Maguire. Men bare slutt å snakke om byttehandler. Det blir nesten aldri byttehandler.
Mats, du sier byttehandler skjer aldri. Hva har du å si til ditt forsvar nå?
Nei, nå lar folk seg lure igjen, så klart. Det jo man profesjonaliseres alt det lureriet at folk går rett på limpinnen. Så det bare å ha is I magen, og så skal ikke det her jinxes noen veier.
Har du troa? Blir det byttehandler?
Nei, det blir jo aldri byttehandler, så det må folk bare ta det helt med ro. Det ikke vits å bekymre seg I det hele tatt. Det bare å sette seg tilbake I stolen igjen, lene seg bakover og vente og så... Neida, men vi får se. Det jo det morsomt rykte da, men...
Ja, det helt vilt rykte. Det FM-nivåer på dette ryktet her. Solskjær stor FM-spiller, men Arles, god byttehandel for United. Lukaku ut, Dybala inn, hva tenker du?
Jeg synes jo det virker som en fantastisk deal egentlig for alle parter. Dybala har jo ikke helt klart å finne seg til rette, eller han har jo klart å finne seg til rette I Juventus, men han har ikke klart å finne seg helt til rette I laget etter at Cristiano Ronaldo kom inn. De tråkker hverandre litt på tærne, de to store stjernene, og han kan jo kanskje få en liten ny vår I Manchester United, hvor han vil være kanskje den aller største offensive stjernen. Og så tror jeg at Romelu Lukaku definitivt kommer til å få... det bedre I Juventus, hvor jeg tror han kort å bøtte inn mål. Det jo en fantastisk spiss. Det har bare ikke funket så godt for han I Manchester United, så jeg har jo egentlig veldig tro på at dette kan være en positiv greie for begge parter. Når det sagt, da, for I Mats forsvar, jeg leste Miguel Delaney I The Independent tidligere I dag, som skrev at diskusjonene mellom Juventus og Manchester United det går veldig bra, men at det mer og mer usannsynlig at det faktisk blir en byttehandel rent teknisk, fordi at det som vi har nevnt, ekstremt komplisert å fullføre generelt sett, og så skriver han at for eksempel United nødt til å betale Everton en klausul for Lukaku, og at det dermed vil være veldig komplisert å få dette I land hvis det skulle være en ren byttehandel. Så det som mer sannsynlig at de går hver sin vei til hver sin sum, men at det kan fort hende at det på en måte samme sum, men at det ikke en ren byttehandel teknisk sett. Da. Det kanskje litt komplisert der, men dere skjønner hva jeg mener.
Ja, der fikk vi den. Men en ting som relaterer til det der, da, at når jeg ser reaksjonene til mange United-fans rundt I ryktene, så jeg skjønner ikke hva folk tenker og driver med. Fordi nå det altså et lag blottet nesten for kreative offensive spillere mot sånn typ ja, 90% av kampene United spiller da, mot svakere motstand. I utgangspunktet burde være det. Og de har slitt nå på hjemmebane, spesielt I flere sesonger, med at de ikke har noen som klarer å åpne opp da, og skape sjanser og avgjøre matcher. Og så folk sånn der, ja, men Dybala, han så stor stjerne, det ikke det United trenger nå, men de trenger da for søren gode spillere. De må jo ha stjerner inn i det laget der, og han hvor gammel han da? 25 år? Det liksom, slapp av litt grann, selv om han en god spiller, så betyr ikke det at United på en måte bare har gått for et navn da.
Nei, men det ligger jo latent en frykt i, for mange Manchester United-supporter å gå i den fella som de har gjort med Di Maria, Falcao, nå med Sanchez. Men det jo en liten følelse av at man, det jo mange som har sagt dette før meg da, men at man kjøper seg en Ferrari mens hustaket holder på å falle sammen her. At man ikke prioriterer de riktige tingene.
Jo, men det sånn at det ene må ødelegge for det andre, tenker jeg da. Jeg tror ikke det sånn at fordi Dybala kommer inn så skjer ikke Maguire, for eksempel. Jeg tror ikke det det handler om i det hele tatt. Hva tror du?
Jeg tror også Maguire-avtalen litt adskilt fra resten her. Det virker veldig sånn, men det jo interessant det som sies om stjernespillere og sånn. Ole Gunnar Solskjær har jo gått tydelig ut og sagt at han ikke ønsker at man skal gå i de samme fellene som han har gjort før, en sånn superstjerne-strategi. Når det sagt, så kom jeg på da disse Dybala-ryktene begynte å svirre, at jeg hadde hørt Solskjær snakke om Dybala tidligere, og det gjorde han i fotballklubben-podcasten i mars, fordi spurte han om hvordan det fungerer med overganger og sånn i Manchester United og speidere og så videre, og så sier han at de har jo speidere som ser veldig mye, men at hvis noen sier at vi trenger en falsk nier, så trenger vi ikke å speide på Messi eller Dybala. Du trenger ikke å være rakettforsker for å si at han tar vi, sa Solskjær da. Så det åpenbart en spiller som han i hvert fall går god for, eller i hvert fall gikk god for 4-5 måneder siden.
Ja, United, her mitt ståsted i akkurat Dybala-overgangen er at han en spiller som søkende etter ball, vil være en veldig aktiv del av angrepet, og men har en fart og kan strekke litt, men jeg tror fortsatt at han blir litt for lik det United har slitt litt med i spillere som for eksempel Sanchez, at han faller for dypt, at han blir for søkende og en veldig sånn ballfangende spiller da.
Ja, kanskje. Det kan hende det, men så synes jeg også at når man ser at Martial og Rashford begge bruker som spiss og bytter mye posisjoner og sånn, det jo spillere som liker å søke bakrom og hvis du legger til Dybala i en sånn trio, så ser jo det veldig fint ut da. Jeg husker Solskjær spilte jo mye med en diamant og to spisser den våren her, og det høres jo ikke dumt ut med Dybala bak Martial og Sanchez. Nei, Martial og Rashford.
Det er jo en spiller som en oppgradering fra det offensivt. Altså, du kan ikke si sånn, vi har Mata, han så lik, fordi du kan ikke si det. Lingard, han har virret rundt der, og han har jo ikke de kvalitetene som skal til. Altså, det jo en oppgradering. Dybala fortsatt bare 25 år, har blitt kalt den neste Messi og så videre. Altså, det et ekstremt stort talent. Og så det så klart ankepunktet mot Dybala også. Kanskje han i litt veik. Vi får se hvordan det blir med hvordan han passer inn i Premier League, og så kanskje det noen mener at han har litt nykker da, at det var litt det som var problemet i Juventus, men det jo kjempespennende, og som supporter så synes jeg det rart å i utgangspunktet være kritisk til en spiller fordi han god, og det litt sånn det har blitt United, sånn ja, nå skal vi bare handle ungt, men hvis United skal tette det enorme gapet opp til City og Liverpool, så holder det ikke å kjøpe Sean Longstaff gange 3, tror jeg da.
Mange som enige med deg, og der tror jeg, Mats, jeg tror ikke alle United-supporterne livredde for stjernespillere, men det jo også sånn at vi har en situasjon her hvor Manchester United nå har vært linket til spillere gjennom hele overgangsvinduet, og det 7 dager igjen, og de har fortsatt ikke klart å lande de dealene. Når vi snakker om Maguire og Bruno Fernandes, Longstaff som du nevner, har de tabba seg ut igjen? Er det mulig egentlig? Hvorfor ikke gjøre businessen sin med en gang i stedet for på siste dagen?
Det jo forhandlinger da, det handler jo hele tiden. Altså, United har jo også blitt kritisert for å betale alt for mye for spillere. Jeg synes jo det virker som de har ganske grei kontroll på hvertfall Maguire og Fernandes, hva de ønsker der og hvor de i prosessen. Det virker jo sånn fra de rapportene som har kommet. Og jeg tror ikke Maguire kommer til å ryke. Det jo ikke vært noen rapporter på det. Det virker jo bare som, ja, det ting som må ordnes, egentlig. Så, nei, jeg ser ikke det ennå, men hvis de nå ender opp og starter sesongen uten å hente nye midtstopper, så har de jo tabba seg ut. Fordi det har jo beviselig ikke vært bra nok de siste sesongene.
Hva tenker du om United sin overgangsstrategi i dette vinduet, som ganske lik som det de har gjort tidligere, Arils?
Nei, det er helt åpenbart at Solskjær heller skulle hatt på plass flere navn allerede, men det ikke, du får ikke alltid akkurat det du vil, og han hadde sikkert helst betalt de 10 ekstra millionene pund for å få inn Maguire tidligere, men jeg mener, jeg er mer optimistisk enn jeg har vært på lenge egentlig, hvis de lander Maguire, som jeg føler meg ganske sikker på, og en til, som kanskje er Paulo Dybala, så mener jeg at de har gjort et bra vindu, med tanke på at de ikke skal spille Champions League heller, så mener jeg at de har forbedret seg kraftig i hvert fall tre posisjoner vil det være da. Med Van Bissaka som ser veldig fin ut, og det mer, jeg synes ikke man kan forvente så mye mer av ett vindu, det første vinduet under en permanent manager, enn at man henter, ja, la oss si tre spillere som er klart bedre enn det forrige man hadde i den posisjonen.
Alt kan ikke løses på en sommer, og Van Bissaka er en massiv oppgradering. Det viktigste for United nå må jo være å være et lag som igjen tetter det enorme gap, som sagt, og at de tar seg inn blant topp 4 og er blant topplagene, og at de faktisk er der oppe, og sånne spillere som Maguire for eksempel, er av en såpass kvalitet at å ha en ballspillende, solid midtstopper mot mange av de svakere lagene, tror jeg vil gjøre at de slutter å drite seg ut i sånne kamper da, mot Burnley og Newcastle og sånn, litt sånn som de har holdt på tidligere. Og Dybala også er jo en spiller som igjen vil plukke en ekstremt mye poeng, tror jeg da, i hvert fall i mange av de kampene. Så får vi se.
Du Mats, dette er egentlig episoden for å ta deg litt, for vi skal snakke litt Arsenal.
Arsenal,
og de ble beskrevet som handlingslammet, om jeg ikke husker feil fra deg forrige gang. Og så denne uken så har de plutselig kastet, virker det, i jakten på Wilfried Zaha og flyttet hodet sitt til Nicolas Pepe.
Spennende, faktisk.
Er de handlingslammet?
Ja, altså de har jo, den båten der tar jo inn vann som bare fra alle kanter, så at de tetter det ene hullet gjør jo ikke at, altså det synker kanskje litt saktere, men de har en kaptein som nekter å spille for laget, så åpenbart har de noen andre problemer.
Men tror du Una Emery satt og hørte på podden forrige uke og tenkte, faen, nå skal jeg slå tilbake
sannsynligvis, jeg har lest oss på Twitter at det var påfallende noen gode poenger der som plutselig dukket opp hos ganske vittige, men anonyme profiler som jeg nekter å gi mer anerkjennelse og creds i denne podden, men PP er jo endelig gjør de noe. Og så skal Arles få snakke mer om hvem han er.
Ja, Arles, hva kan Arsenal vente seg her?
Jeg må jo bare melde nå da at overgangsguruen i Frankrike, Mohamed Bouhafsi RMC, skriver at Lille kommer til å offentliggjøre PP før klokken 18. Når vi sitter her så er jo klokken 16:15, så derfor så kan vi jo satse på at det er offisielt når vi har spilt inn denne podden, og da kan vi kose oss med å snakke litt om det som viste seg å være en fantastisk spiller i ligaen forrige sesong. 22 mål, 11 assist fra høyrekantposisjon for andre plass Lille. Hans første virkelig sånn kanonsesong på det nivået, men var også god sesongen før da han slapp til som høyrekant. Det var jo Marcelo Bielsa som oppdaget han da han var i Angers, og prøvde han først som spiss, så fikk Bielsa sparken, og så blomstret Pepe i full blomst som høyrekant. Det er jo en venstrebent 24-åring som elsker å skjære inn i banen og skyte fra mange forskjellige vinkler, og som har dribleferdigheter som er fantastiske, og som jeg tror Arsenal kommer til å få veldig stor bruk for. Jeg tror en statistikk sa at Arsenal hadde 12. flest fullførte driblinger i Premier League forrige sesong. Man tenker jo på Arsenal som et sånt offensivt artistlag, men det er åpenbart det å på en måte ha en spiller som kan utgjøre forskjellen en mot en og ta seg forbi spillere, er åpenbart noe som mangler, og som de kommer til å få i PP, og jeg tror han kommer til å være et fantastisk tilskudd i en trio med Lacazette og Aubameyang, for det virker som tre spillere som kommer til å komme veldig godt overens, og som har noen kvaliteter som passer da. Så jeg ville vært litt bekymret hvis jeg skulle møtt Arsenal denne sesongen og vært litt treg forsvarsspiller.
Og så har vi fått inn Ceballos også, som altså det, åpenbart de har jo fått inn noe, og sånn sett så altså, det er ikke helt bekmørt der. Det kunne vært dårligere stilt, men jeg tror nok helst de skulle hatt en stopper, så får vi se da. Rob Holding, som jeg synes er litt, kanskje litt undervurdert hos mange. Ja, vi får se da, om man holder seg skadefri og tar ansvar.
Men jeg synes jo det må jo være en enorm opptur. Jeg merket jo det på Twitter også blant Arsenal-fansen, og endelig på en måte komme seirene ut av en sånn overgangssaga som man har fulgt gjennom hele sommeren. Det har jo vært Liverpool som har vært sterkest linket til PP hele sommeren, og så har det vært Napoli, til en viss grad Manchester United, selv om det ikke nødvendigvis stemte. Og så er det Arsenal da som ser ut til å komme seirene ut av det. Jeg tror det gir Emery litt plusspoeng da. Det døyver i hvert fall litt frustrasjonen hos Arsenal-fansen, og så må det jo selvfølgelig bli bra i praksis, men jeg synes det er lovende at Arsenal klarer å hente en sånn spiller som er såpass ettertraktet i Europa.
Det er jo bare United og Arsenal av de topp 6-lagene som på en måte må handle og gjøre det da, fordi Chelsea har ikke noe valg. De må bare hente en av de 1000 lånspillerne sine, som Kurtzuma, som Mourinho også snakket varmt om. Og så har vi City og Liverpool, som virker å ha det meste på plass. Det eneste er City med Sané. Der er det fortsatt ikke noe nytt siden sist, ennå.
Det er faktisk noe nytt.
Er det noe nytt?
Ja, jeg vil faktisk trekke fram en liten ting her, for vi snakket om forrige episode, at det var så gøy at disse Bayern-gutta var og meldte. Men denne uka så har Niko Kovac fått kjørt seg ordentlig i tyske medier for å ha vært utavmeldt. Han fikk kjeft av Bayern CEO, Karl-Heinz Rummenigge, for å snakke om en annen lag spiller på den måten. Og han gikk til og med til det steg å ringe Pep Guardiola og si unnskyld for at han har vært utavmeldt. Så sa han ned opp overgangen. Det er tynn tråd nå. Bayern begynner å bli livredde for at Manchester City er møkklei av hvordan de oppfører seg. Men ja, du kan fortsette poenget ditt.
Ja, men det er ikke alle som liker at folk er litt frittalende. Men det er som sagt, altså, får vi se. Jeg synes vi må bare se hvordan det vinduet ender for Arsenal og United, fordi spesielt United, da, hvor det virker som ting er på veien, så tror jeg man skal puste med magen enn så lenge, men hvis de ikke får inn først og fremst midtstopper og en av de to offensive, minst en av de to offensive som snakkes om, så er det jo ikke like bra da, men ja.
Men Arles, for Arsenal sin del, er ikke dette i ferd med å bli et ganske godt vindu egentlig? Hvis PP kommer inn, Ceballos, det eneste folk kanskje skulle ønske seg var en stopper da, men de er ikke langt unna å treffe på alle punktene ellers.
Nei, det er veldig mange som påpeker at Arsenal allerede er et godt offensivt lag, og at det ikke var fremover i banen at det skorta. Det er for så vidt et fair poeng, men jeg mener at Ceballos og PP fyller to enorme hull da, offensivt, som man ikke skal kimse av. Og så må man jo selvfølgelig håpe på at i hvert fall Tierney eller en annen venstreback kommer inn, og kanskje en midtstopper, fordi alle de, så er det et veldig, veldig godt vindu. Da tror jeg, de fleste har vel Chelsea som favoritt til fjerdeplassen, da tror jeg de skal passe ryggen sin litt, for da tror jeg Arsenal blir farlig.
Men også et annet punkt er jo at Ceballos er jo et lån. Det spørs litt hvilke ambisjoner du har som klubb også. Altså, ja, du får en god spill på lån en sesong, men hvis han er plutselig er tilbake i Real Madrid, eventuelt, eller en annen klubb om ett år, så er det litt sånn, ja, det er litt å tisse i buksa for å holde seg varme da.
Ja, det er litt det, men de har jo ikke så mye valg i den situasjonen som de er i da, så det er bedre enn å ikke gjøre noe, nei, tenker jeg.
Enig det.
Men det er også mange som har blitt rapportert at Ceballos ikke ville ha en klausul om overgang til Arsenal i slutten av den kontrakten, og det er vel ikke det beste tegnet for om han skal få bli i Arsenal da, det må nevnes.
Men det er jo sannsynligvis fordi at han har ambisjoner om å lykkes i Real Madrid til slutt da, som de fleste spanske spillere vil ha, og derfor så vil du kanskje ikke på en måte forplikte deg til å dra et annet sted hvis det skulle gå veldig, veldig bra i Arsenal og det plutselig åpner seg en plass i Real Madrid.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tar og runder av med litt Neymar-diskusjon før vi hopper videre til den lokale norske fotballen. For det kommer flere og flere rapporter nå i spanske medier om at Neymar begynner å bli desperat. Han vil ikke spille for PSG igjen. Arles, hvordan står det til i franske medier? Hva meldes det om der?
Det var førsteside oppslaget i L'Equipe i dag, hvor det meldes at at PSG på en måte har situasjonen har jo ikke gått så veldig mye lenger da. PSG har fått kontroll over situasjonen. De har de ønsker 300 millioner euro for å selge Neymar til Barcelona. Det høres jo ekstremt usannsynlig ut at Barcelona skal ha de midlene tilgjengelig. Og så skrives det mye om da, at det er litt merkelig at PSG har denne Kina-turnéen sin nå, hvor man skulle tro at Neymar på en måte skulle blitt portrettert som den store stjernen og det fremste ansiktet på alle reklameplakater og sånn. Der er han helt borte. Han trener for seg selv, har fortsatt ikke spilt, og situasjonen er anspent mellom partene, men det virker jo som en overgang som er ekstremt vanskelig å få i land da. Men det sies da at også i Frankrike at Neymar ikke har noen intensjoner om å spille for PSG, i hvert fall ikke så lenge en overgang er mulig, altså før vinduet stenger. Og så har Neymars representanter sagt til avisen L'Equipe at i hvert fall fra deres perspektiv ikke er noen mulighet for at Neymar blir værende, men det er ikke akkurat bare i deres hender.
Og Sport også har vel også skrevet akkurat det samme, at Neymar ikke har noen intensjoner om å spille noen offisielle kamper for PSG igjen da.
Er det mulig for han å komme tilbake i PSG-trøya og starte sesongen der? Fordi dette er jo, som alle sa inn på, en overgang som viser seg å være helt forferdelig vanskelig og kan bli veldig dyr uansett for hvilken klubb som melder seg. Kan han måtte ta på seg trøya igjen når vi teller slutten av august og spiller for PSG?
Altså, PSG er jo på mange måter et litt spesielt tilfelle da. Hvis vi skal begynne å snakke om på en måte sånn etikk og moral og tilhørighet og litt sånn, så er det kanskje ikke de som står helt fremst i køen på absolutt alt der, så det er business, så har han kontrakt og han trenger å spille fotball, så kommer han jo helt sikkert til å gjøre det.
Ja, altså, men jeg synes jo PSG har gjort veldig mye rart opp gjennom årene, men jeg liker egentlig veldig godt måten de kommuniserer på rundt Neymar-saken nå. Leonardo, som er den som bygget PSG som sportsdirektør da Zlatan ble hentet og så videre, han er jo da tilbake den sommeren her og har kanskje en litt bedre evne til å takle autoritære spillere og superstjerner, og han har sagt til han har uttalt offentlig i et intervju med Le Parisien at det er ingen tvang Neymar til å signere for PSG. Alle sier jo at man ikke skal beholde spillere som ikke vil være der og så videre, men det er på en måte en side av historien at det er ingen som tvang han til å signere for PSG, og han har kommet dit av fri vilje, og derfor så det er ikke så synd er det ikke på han. Og så sier han jo at hvis det kommer et bud som er bra nok, så kan vi diskutere, men foreløpig så har det ikke vært det, og da ser jeg jo ikke så mange andre muligheter enn at Neymar er nødt til å bite i det sure eplet, bli værende, og kanskje da vise litt sterk mentalitet i motsetning til det jeg synes vi har sett så langt i karrieren hans.
Og det er jo litt samme, altså noe av det samme som Pogba også da, som man, ja du vil vekk, men du har en lang kontrakt der, og hvis du ender opp med å ikke bli solgt, så må han jo spille. Han kan ikke gå et år uten å spille fotball heller.
Ja, den vesentlige forskjellen i den saken er jo at Pogba, synes jeg, har forholdt seg veldig, veldig profesjonelt til Manchester Absolutt. United i sommer. Det er helt lov, mener jeg, da, å si at du kanskje kan være ute etter nye utfordringer og sånn, og agenter må jo gjøre jobben sin. Det synes jeg er helt fair, men han har trent, han har spilt, han har vært seriøs i kampene og levert proffe prestasjoner, og det jeg sier ikke at man skal hylle det, som enkelte prøver å få frem på sosiale medier, men det er en vesentlig forskjell mellom det og det Neymar har gjort i sommer, som at han ikke dukker opp på første trening selv om han ikke, selv om han skulle det, og ikke si fra, og så videre. Det er barnslig, og det er litt synd at en så god spiller som Neymar har tullet bort mye av karrieren sin på grunn av sånne ting.
Nå som vi har vært igjennom alle de på en måte største overgangssakene i internasjonal fotball, så har jeg lyst til å gi dere en liten utfordring, for det nærmer seg jo slutten på overgangsvinduet i England, og etter hvert også internasjonalt. Og da tenkte jeg at vi kunne ta en liten lek, rett og slett, hvor vi kommer med litt spådommer.
Oi, oi, oi.
Hvor vi kommer med litt spådommer. For jeg tenker at vi bare går igjennom spill for spillere, og så skal dere begge få lov til å gjette hvilken klubb de spiller i når vi skriver 1. september.
Ja.
Er det enkelt å forstå?
Ja, det var ganske enkelt å forstå.
Det synes jeg, altså. Greit, jeg sier et navn. Dere sier klubb.
Ja.
Er dere med?
Ja.
Arles, høres det greit ut?
Jeg er med.
Gull. Da starter vi der vi slutta med Neymar.
PSG.
Oh, så ingen tror han flytter på seg. Da går vi videre til Dybala.
Uff.
Manchester United.
Det er så tungt for meg å svare på denne. Juventus.
Paul Pogba.
United.
Manchester United.
Harry Maguire.
Manchester United.
Manchester United.
For fader, du tror på et bra...
Det kjempevindu for Manchester United. Det
der, for... Er det Woodward vi har fått med på telefonen?
Jeg har jo lyst til å ha et par årlige spillere I byen her, da.
Ja. Det greit å ha noen å henge med også, hvis det blir litt kjellig av dette.
Fine middager og kos der.
Så har jeg ingen å se på San Carlo.
Ja. Jeg møtte faktisk Darmian der en gang.
Sammen, spiser dere sammen?
Jeg satt på nabobordet til Luca Dini på Boxing Day, et par timer etter at han hadde skåret et helt sinnssykt mål for Everton nå I jula. Uff. På San Carlo I Manchester.
Stas. Det faktisk ganske stas.
Det stas, vet jeg ikke om ordet. Det I hvert fall hyggelig å megne seg med fiffen, Areles.
Har du flere spillere, eller?
Jeg hadde ikke noen flere nå, men hvis du har noen flere forslag, så kan du godt kaste det ut.
Nei, jeg har ikke det. Ja.
Leroy Sané, da. Hva med Sané?
City.
Bayern.
Jeg tror han drar til Bayern, faktisk.
Jeg mener vi skal hadde en sånn her lek for noen år siden nå. Jeg tror jeg traff på sånn 1 av 10 eller et.
Man gjør som regel det, altså. Ja. Det ikke lett å spå, og de fleste blir jo faktisk. Men vi flytter hodet vårt vekk fra internasjonal fotball nå og snakker litt norsk, for det skjer faktisk helt sykt mye I Eliteserien den siste uka. Nå liksom overgangene I gang med å gå gjennom. Det 1. august, og nå det en klubb som har gått helt crazy på overgangsmarkedet. De har mistet 2 spillere og har vel handlet 6 I Sarpsborg nå. De har hentet 2 med erfaring fra toppnivå I fransk fotball, 2 fra Kroatia, og litt sånn ymse ellers også. Arles, først, hva vet du om disse 2, han keeperen og denne vel kantspilleren som kommer fra fransk fotball her?
Keeperen vet jeg ingenting om, men han Lenny Nangis, som er en kantspiller, han husker jeg godt faktisk, fordi han slo gjennom I fransk liga da jeg var på mitt ivrigste og spilte for Caen og ble solgt til Lille og var U21 landslagsspiller for Frankrike og hadde I hvert fall mye kvaliteter og skåret et par mål og var en veldig spennende spiller.
Var ikke han litt decent på FM også, eller husker jeg feil? At han var sånn som...
Jo, han var det. Han var et FM-talent, skjønner du. Han og... Ja, nå husker jeg ikke helt hvem de andre der var, men det var en... Han var en av mange lovende spillere I ligaen og så har karrieren fortsatt han gikk til Valenciennes på nivå 2 og så har han vært I Levadiakos i Hellas det siste året så det er gambling det her da jeg snakket med Thomas Berntsen og han sa at han kunne rett og slett ikke la være å prøve seg på muligheten fordi den CV'en jo veldig fin og den henger jo ikke sammen med Sarpsborg 08, men jeg utrolig spent på å se Lenny Nangis I Eliteserien han har visst nok ifølge rapportene I Sarpsborg mye å gå på når det kommer til form, men kanskje han klarer å komme seg I form I løpet av høsten, og da kan det bli gøy jeg skvatt litt I stolen da jeg så at han var klar for Sarpsborg rett og slett.
Jeg tror oppsiden ganske stor, jeg tror risikoen ganske lav, jeg tror det en sånn type spiller som ikke vil være noe problem å selge videre selv hvis det ikke går sånn superbra da. Og jeg synes Berntsen har et godt poeng også både med han og retillere keeperen at den CV'en, det ikke så mange som matcher den altså, I Eliteserien og enda mer spennende poeng altså, han snakker litt om det salget av Vasjotin hvor viktig det for norske klubber å få en del av den kaka på store internasjonale økonomiske muskler da. At de får litt av de summene inn I norske dammen også så det, tror jeg det viktig både for Sarpsborg og egentlig for alle eliteserieklubber at man får solgt ut.
Men de har slitt I år, og de ligger helt nederst på tabellen. Så spørsmålet, mye utenlandsk, mye voksent, veldig gamle spillere, sikkert på ganske solide kontrakter, korte kontrakter. Er det som løsningen for å redde Sarpsborg?
Jeg tror de kommer til å klare seg uansett, ja. De har underprestert litt, vært litt uheldige. Og så nå har de slitt lenge, da. Det et lite varsko for dem. Altså, det var, man må se, hvis man ser litt på høsten I fjor også, så har de vært et bunnlag lenge. Men det såpass mange der nede som kniver om å rykke ned at jeg tror de kommer til å klare seg, men ja, spennende signeringer, vi får se. Det blir artig å se, jeg skal på kamp på lørdag faktisk, så da får vi kanskje se noen av de I aksjon.
Mm.
Så får vi håpe at Nangis lykkes bedre enn Alexis Bossetti, husker dere han?
Ja.
De hentet han fra Nice, og da hadde han puttet i ligaen for bare et par måneder siden før han kom, og så kom han, og så var han så fortvilet, fordi at det var ingen som snakket fransk med han, og så snakket bare alle norsk, og så var han bare veldig, veldig... Ja, han har jo en litt... en mentalitet som det går an å stille spørsmål ved. Så vi får håpe dette funker bedre enn den, den franske importen.
Utrolig å komme til Norge og bli både skuffet og lei seg for at ikke alle på laget snakker fransk til deg.
De snakker ikke fransk, og det er faktisk kaldt her også.
Han mer eller mindre
slakta... Og en øl koster rundt 100 kroner!
Han mer eller mindre slakta Sarpsborg, fordi alle drev å snakke norsk og ikke kunne hjelpe til med språket. Og så var han dritdårlig i engelsk også, så det var jo helt håpløst.
Da må du faktisk bare bli i Frankrike og spille ball der, altså.
Men, ja, han skjønte ingenting at han ble vraka, men...
De gjør sjelden det, for å si det sånn. Men en annen overgang som er ganske stor er Frank Boli. Har vært kanskje den viktigste brikken til Stabæk, som har tatt steget de siste månedene nå, etter at Jønsson kom inn, ut av liksom det verste bunnslammet, men ligger fortsatt helt i kampen der. Da. Mm. Kan de overleve uten han, egentlig?
Det ser fryktelig, fryktelig tomt ut. De peker seg kanskje ut som den største nedrykkskandidaten nå. Slitt allerede, og Boli har jo vært... Altså, man sier ofte sånn, ja, han er et angrep alene, men han har jo nesten vært det, altså.
Yes.
Så det er, de må legge om veldig mye, altså de kan ikke basere spillet sitt så mye. Så jeg, på at en spiller skaper så mye, så jeg synes egentlig det vil være ganske imponerende hvis Jønsson klarer å berge det Stabæk-laget nå. Men Inge André Olsen har tryllet før, og kommer nok til å jobbe til sist til slutt, også nå.
Og en fryktelig god avtale, mener jeg, er å hente tilbake
Det er
Lumansa.
Meget sterkt. Tre år også, var det det?
For fire år, tror jeg.
Jeg tror det var fire, faktisk. Mm. De oppgav bare langtidskontrakt, men det skal vist være fire år det er snakk om, og det er jo en spiller som er helt fantastisk, sammenlignet med elitserienivå. Og en rørende historie, da. Han mistet jo bestekompisen sin i Belgia, og røk på en skikkelig smell, og vurderte å slutte med fotball, og ble snappet opp av Stabæk på... Et litt mørkt tidspunkt i livet, og fikk komme og trene seg opp igjen, og var jo fantastisk i elitserien i en sesong, og så ble bruddet med Stabæk ganske sårt, da, hvis dere husker det. Han nektet jo å trene da han kom tilbake fra juleferie i Belgia.
Og ble vel slaktet av Inge André Olsen også i pressen?
Ja, og endte opp, han streiket en uke og endte opp med å bli solgt til Tyrkia. Og da sa Inge André Olsen at han var Inge André Olsen, da. Han meldte på Lumansa og var veldig, veldig lite fornøyd med det. Og så har det tydeligvis på en måte gått seg til, da, fordi at Stabæk trenger en veldig god spiller, og Lumansa klarte ikke å få det helt til å fungere i Tyrkia. Da gikk det likevel, da. Men han beskrev jo Lumansas oppførsel som lavmål, og sa at han ikke hadde respekt for klubben, og at det var så mange i Stabæk som hadde hjulpet han, og da er det skuffende at han svarer dem på den måten og sånn. Men de har tydeligvis klart å bli venner igjen. Jeg tror Lumansa sa noe sånn som at man krangler alltid med familien. Hvilken familie er det ikke som ikke har krangler? Og sånt, så.
Det er på en måte to måter å se det på. Det er enten det at i nøden så spiser fanden fluer, eller så er det at det er ganske koselig at de har klart å gjøre opp i det. Da.
Jeg kjenner jeg Inge André Olsen rett, så er han på en måte kynisk nok til å hoppe på en god sportslig mulighet når han har muligheten.
Det har vært dumt å søre bort det, for det er jo en kjempetid. Fordi når det gjelder Boli, så har de fått en klekkelig sum for han nå. Ferenc Varos har nok fulgt han i ganske lang tid. Nå blir han lagkamerat med Tokki nede i Ferenc Varos. Han hadde visst fått spørsmål for en liten stund siden om Boli, da. Og det blir spennende å se om han hvordan han vil være, eventuelt om de kommer seg ut i Europa, da. Ferenc Varos nå har Dinamo Zagreb, tror jeg, og så hvis de vinner den, så er de garantert Europa League.
Og kan møte Rosenborg
i playoff.
Det hadde vært kult.
Det hadde vært et gøy oppgjør, for det er jo mange som mener at Rosenborg bør hente spiss også, og mange har jo pekt på Frank Boli som et alternativ der, så det kan jo være gøy å se om han plutselig senker dem.
Han får vel da faktisk den ukrainske legenden Sergej Rebrov som manager, så kanskje han kan plukke opp et annet tips der også.
faktisk en av
Når du kommer til Rosenborg, så det jeg har hørt rundt Rosenborg at de, eller det har ikke vært noe hemmelighet at de har ønsket Boli, men han, nå vet jeg ikke akkurat hva som prisen på han, men jeg tror Rosenborg
Var det ikke 17 millioner som vi nevnt?
Ja, og jeg tror Rosenborg har et Rosenborg jo en litt sånn kinkig økonomisk situasjon og har et tak på 15 millioner kroner for å hente en spiss, og da gikk ikke det.
Og det jo faktisk litt, altså, jeg mener å huske at det var snakk om 500 millioner forinter. Jeg tror kanskje det var Vegard Vågbø som skrev det på Twitter, og det høres bare så usannsynlig ut som sånn tullepenger. 500 millioner forinter. Det sånn monopolpenger, altså. Men god deal i hvert fall for Stabæk, og nå har de jo faktisk litt muskler til å hente noen, og da skal du ikke se bort fra at Inge André Olsen har noen navn på blokka.
Jeg vil bare nevne en veldig syk ting som jeg la merke til på Lerkendal i går. For Bate Borisov, som Rosenborg møter, har altså en av de villigste komboene noensinne i fotballen. Jeg tror aldri jeg har sett det i profesjonell fotball før. På trenerbenken så sitter altså storebror Daga, og på midtbanen så er Daga lillebror Daga. Så han spiller altså lillebroren sin hver match fra start. Hadde en helt middels kamp, lillebroren. Kunne vært tatt av tidligere, ble tatt av til slutt. Men han får altså tillit av broren sin som hovedtrener på linja der. Det har jeg aldri sett. Det en norsk femtediv-variant, altså.
Som Bent Eke, ja, snakket litt om det.
Ja, det er veldig spesiell greie.
Altså, jeg må bare skyte inn en liten tweet, fordi nå har jeg fikk kjeft av vår kollega Jens Friberg for å drive og stjele artige poenger. Og jeg så den overskriften fra 10. desember 2008 om da Juventus slo Bate. Old lady unable to masturbate at home. Der har du den.
Har du ikke sett faen. Den før, Arilles?
Nei, den har jeg aldri sett.
Heldig vil også.
Fy faen.
Den der gjorde faktisk dagen min, det var det.
Hyggelig, det er liksom den podden her, er det sosiale samværet du får? Ja.
Ja, det blir jo det. Det blir jo jævlig ensomt da. Jeg sitter jo her med de britiske avisene mine og
ingen som snakker for, norsk.
Så busta fiker og...
Du får ringe han Bossetti og snakke litt fransk.
Snakke litt fransk med Bossetti, ja.
Nei, men da tror jeg vi skal avslutte på high-noten, faktisk, og la Rillus få kose seg med resten av dagen etter den joken der. Sier vi takk for oss i dag.
Ja.
Og så er vi tilbake neste uke. Da tror jeg det et litt nytt team på plass. Da ikke undertegne det her i stolen.
Da kommer ratingen bare til å stupe, dessverre. Nå har vi gått om, kommet oss opp på 4 stjerner. Men nå, ja.
Da må
det
var
hyggelig
bare
det
gå inn og lytte. Nå er sommervikarene Jontan Simka Hansen og Mats Andersen ferdig. Men Arilles, du skal holde det gående de neste ukene. Og så sier vi takk for i dag.
Takk for i dag.
Ha det.